Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi Radio Vaticani. ቫቲካን ራዲዮ መደብ ትግርኛ ንግሆ ኻብ ሰዓት 7 ክሳዕ ሰዓት 7 ፍረቓን ብ9660 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.05 ሜትር ባንድ ምሸት ካብ ሰዓት 7 ፍረቓን ክሳዕ ሰዓት 8 ብ9660 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.5 ሜትር ባንድ ብ15,570 ክልሄድ ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ዕለታዊ መደብና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ ዜናታት ቅድስቲ መንበርን ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ዘለዎም ዜናታትን ንተኸታተልቲ ራድዮ የቕርብ። ብኢንተርነት ንምክትታል www.radiovaticana.va ዝብል መርበብ ሓበሬታ ብምኽፋት ካብቶም ኣብኡ ዝርከቡ ቋንቋታት ትግርኛ ዝብል ብምምራፅ መደባትና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ወይ ከዓ ብፌስቡክ ኣብቲ ቫቲካን ራድዮ ክፍሊ ትግርኛ ዘሎ ላይክ ዝብል ጠዊዕኩም ክትከታተሉ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። ዕለታዊ መደብና ሕጂ ይጅምር ኣሎ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብሩኽ ሰንበትን ዘመነ ጰራቅሊጦስን ክኾነልኩም እናተመነና ንሎሙ ከም ወትሩ ጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ጽሒፎም ዝለኣኹሉና ናይ ዕለቱ ኣስተንትኖን ሰንበት ወትሩ ምዝ መደብ እዚ ኣተሓሒዝና ንቕርበልኩም ተኸታታሊ ክፋል ሓዲስ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰንበት ዘዘመነ እርገት ናይ ዕለቱ መዝሙር ኣርገ እግዚኣብሔር። እግዚኣብሔር ብኽብሪ ዓረገ፣ ኣብ የማና ብኡ ኸዓ ተቐመጠ፣ መላእኽቲ ኣብ ሰማያት ብኽብሪ ተገዝእዎ፣ መላእኽትን ኩሎም ሓይልታትን ኩሉ ፍጥረትን ተገዝእዎ። ዘምሩ ንኣምላኽና ዘምሩ፣ ዘምሩ ንጉስና ዘምሩ ይብል። ናይ ሎሚ ሰንበት ነቲ ድሕሪ በዓል ጰራቅሊጦስ ናብ ሰማይ ምዕራጉ ኣመልኪቱ ክነሰንትን ይሕግዘና። ካብ ማእከል ሃዋርያት ንሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማና ብኡ ተቐመጠ፣ መላእኽቲ ኣገልግልዎ እናበለ መዝሙር ናይ ዕለቱ ናይ ክርስቶስ ክብርን ናይ ነፍሲ ወከፍና መጻኢ ተስፋ ይገልጸልና። ኩሉ ክርስቶስ ዝፈጸሞ ንድሕነት ነፍሲ ወከፍና ኢሉ እዩ። ንሕና ብሳላ ክርስቶስ ዕርቡን ሰማይ ተኻፊሉልና ወረስቲ መንግስቲ ሰማይ ኮይንና ኢና። ተሪፉ ዘሎ ኸዓ ናይ ነፍሲ ወከፍና ምትሕብባር ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ህይወት ምምራሕ እዩ። ብ1941 ዓ.ም ወተሃደራት ጀርመን ኣብ ሊትዌንያ ንዝነበሩ ኣይሁድ ክገፍዎም ጀሚሮም ንብዙሓት ካቐተሉ፣ ግን ሓደ ወተሃደር ጀርመን ሰርጀንት ኣንቶን ሽሚድ ዝበሃል ነዚ ጨካን ሞት ውሳኔ ናዚ ይቃወም ነይሩ። ብናቶ ሓገዝ 250 ዝኾኑ ኣይሁድ ክድሕኑ ኽኢሎም ንሱ ኣብ ገለ ቦታታት ብምሕባእ ምግቢ ምቕራብ ናይ ሓሶት መንቀሳቐሲ ወረቐት እናሃበ ይሕግዞም ነይሩ። ብ1942 ዓ.ም ብዝገበሮ ናይ ድሕነት ስራሕን ንብዙሓት ካብ ሞት ስለ ዘተሓነን ተኸሲሱ ኣብ ፍርዲ ቐሪቡ ንሞት ተፈሪዱ። ጀርመናውያን ነዚ ሰብ ናይ ሰናይ ዝኽሪ ሹመት ክህብዎ 6 ዓመት ወሲድሎም ኢሉ ናይ ጀርመን ምክልኻል ሚኒስትር ብ2000 ዓ.ም ሰላምታ እናሃበ ተዛሪቡ። ብዙሓት ነቲ ብሂትለር ዝወርድ ዝነበረ ግፍዕታት ተቐቢሎሞ ብዘይ መጠን ውሕዳት ግን ትብዓት ለቢሶም ክቃወምዎ ተረኺቦም። ሰርጀንት ኣንቶን ሽሚት እውን ብምሉእ ተቃዊምዎ። ማእከል ወንጌል መልእኽቲ ናይ ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ካብ 9 ክሳብ 17 ዘሎ ሰብ ካብቲ ኣብ ክንዲ ዕሩኹ ንህይወቱ በጃ ኣሕሊፉ ዝህቦ ፍቕሪ ዝዓቢየልቦን ዝብል እዩ። ብዙሓት ኣብ ታሪክ ልዕልቲ ኢየሱስ ክንገብሮ ዝብለና ዝኸዱ ኣለዉ። እዚ ጀርመናዊ ህይወት እዞም ጓኖት ልዕሊ ህይወቱ ሰሪዕዋ ህይወቱ በጅኦም ሂቡ። ፍቕሪ ትበሃል ኣብ ጽቡቕ ኣብ ምግባር ንኻልኦት ልዕልኻ ሰሪዕካ ክትክል ከለኻ ጥራሕ እያ። ሓደ ከም ዝበሎ ፍቕሪ ኢየሱስ ከም ኤሌክትሪክ እያ፣ ኳሬንቲ ብኣኻ ኣቢሉ እንተዘይሓሊፉ ኣባኻ ይኣቱን እዩ። ብተመሳሳሊ ፍቕሪ ኢየሱስ ብኣና ኣቢሉ ናብ ካልኦት እንተዘይፈሲሱ ፍቕሪ ኣባና ከምዘየላ ምልክት እዩ። ፍቕሪ ኣምላኽ ክነለልዮ መልሲ ክንበሉን ኣብ ካልኦት ክንመሓላልፎን ኣለና። سقيلو زوهابنا قداي ونا يكونن كمتي قدس باولوس نابسب قرنتوس اب صحافه خليت ملختو معرف حمش شفض عسراز بلنا كلنا امنت كريستوس امباسادرات فقر املاخينا انتخونا بعلتاوي ودنا اب عالم زغبر زلو انترانا ابنا نعدنا كنفصمو اندليو وي كنباس كنصالا سلاخنا انا نمثل ان نبره زلنا زمن نخل نجر بزي فقره غبر زدلي يمثل قعود ابنا نعدهم كم زود هذا غير كاتعبيهم ولدي نخالوت انت وحده بحده نطبي بخالوت كبلصو يمروهم اب كله نزود هذا كحالفو كبلصو يتمرتنا بزحد كنادو بزحد كفلوتو قبروم كرايلو ميدليو فقرن من تخالوت مسواتن كم عشنتن مسجزي زي كيدن كوين ازرايل غزينا زلنا بزحد اب وغن اب عليت تراح زتكرمو نخالوت كصلون كتفون زعلولو علبينا نبرل زلنا يسوس جن كاب نفسه كفناز دليو فلوي نجار له مغنياته نص بعلو نايفرن مسوات النتن هيوت أب قبل سلزرعيه هيوتو بجاب مهابز مهرنا نجار كله سب كابتي أب كند عروقه نهيوتو بجاهلي فزبو زعب فقري البوريلو أب قبل إنا زي بجاب مخان زقلة فقري أب تاريخ دك سب بتدق عام ترايو كلهم سمعتات من انت من تومن من انت سلام من انت فتحي من انت حق إليهم هيوتهم زحلفو أب قبرين نتمرت خرصوص أري أمو يسوس اتين السوز قبرو لومي أبناي نفسه كفيوت كريو يدللو مغنياتو عروخون عروخ أملاخن كنكوون سلسو عنا أب سرعات فردي نقاوس روماويان حدا بهل نيروهم فولي السبات مريسوهم عروخ نقوس كخونو أب يغربوهم أمو عروخ نقوس بزبلي فلاتو زيوم كل جزية أب نجوس كأتو ملوفق عدالهم كدمي مس جنرالات مزرابو مس أمي ذاته زوم عروق نجوس أبوز قربون طبو ركب زلومنيهم يسوس عروقتون عروقت أملاخن كنكونيس وعنا نزقن بكعلو نخل دخامنا أب رسوس يدو فرنساوي صحفي هنري باربيس استبه عليه كابش عنشو من تمية سبعة أربعة كابش عنشو من تمية سلسان عمشان عم تمرد زنبري أب كداماي وقع علم مس حدا ببرتوع توقي أب كاريزا مس زنبرو تهدر زقبرو زربا ينقر حدا خابو تهدرات نخقتل وحودة الدقائق تراح تريفون او زنبرا نخالق خابتهم أب او زنبرو خمز قبل تسمعي سمع دمانيكو حماق هواتي خاتنبر نيركا كل قزية ببوليس تهدني خانير أنا قن ولا حانت بدلي باللين زخون نخسخ سمي صرويو سلازي حجي انكا محفوداي وي بورساي مالتيو وسدو ورغاتي وسد مننتي وسد صبوق سمي كي ترفي هيواتي بملو وسد امو قلطيفكا كل ورغاتخان كل ناتكا زبلن هبني كل بدلاتكا مساي حزيق موت نعيك وزد هبني الوي بال يسوس نخلنا عروختون فتوتون نزي زبلن نازلو حدث سبات كنكون مو حدث هيواتن حدث تباين حدث ركبن كفتر كل زلوكم بدل أبي أمسوي بلن الله كم زمس النقبر تزاداتو أب علم كومو أبانا زلو فقرخ النرقاقز إنا مهتما غاندي كم زبلو فرح سب فقرخ ري أي كليني فقرنا جيغان وصل ترح يبل فرحن جيغنان كتكون زي كاليو يسوس حدا زرقاقز لنا نقر الله فقري كل قزيا فرق تفري بلنا أب قلقوان سبات صبوء مقبار قزيا محلاف كوي نزر رأينا قزيا هلو يخوون بزوح قزيان استقبر الناس وفقاين مسجنين ويعين الريون زقادة دخاء قلة سبات صبوز قبرنا لهم بنسارو تسعينا صلاتنا كقيري كال نحنا قن تسفاهم قرس يبلنان مغنياتو مقاسن بخمين آبين فقري فرق متفري اين فلتنين كابتي يسوس فقري فرق تفري إيا زبلنا ايو تمرقا قصينا يسوس قبل على هوارياتو زهابو فقري فرفريو أبتوان نبز نبر عالم كساب مترشة فقر أملاخ الناس بخون نهزب صبقنا قبرون أبصحوه أبهيوت بزحاد من تخالوت هيوتهم مجازها بفريا أبنت أبهيوت مازر تريزا أبهيوت قدس يهانس باولوس داقماوي فريا أبهيوت نام فرقت فريا لومي أبهيوت نخن لبسوت دليز الله فقري لعل سمعيت زحلف كخونا له نسو بعلو كمزر آينا بمسوة ترسو قليس لنا برتع سمعيت كسنو يخيل خونيو قن فقري صنعون زي كيرن زقبرو اتي آب أمرو نازلو وفوي ديليتيو أب مسواتيز تمسرة فقري نقعان زان سقعين زحلف زي قرم رم أب نقرز دليلو قزية تعقس زريو زورة دا يورد أب قزية تسعين نتن تسعقماتن زباز حلو قزية زي حلل كوين كاعتقل صيو وفوي فقري روح مزينو زخيل ህዱእን ሕያዋይን እዩ። እዚ ዓይነት ፍቕሪ ካልኦት ብዝኾነ ምኽንያት ልዕሌና ወይ ብሉፅ ነገራት እንተረኸቡ ቀና ኣይኮነን። ናይ ካልኦት ጽቡቕን ሰናይ ነገርን ጥራሕ እዩ ዝደሊ። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ተመልከት። ሎሚ እምበኣር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቆይምና ህይወትናን ርክባትናን ክንርኢ ጽቡቕ እዩ። መሰረት ናይ ኩሉ ህይወትና ፍቕሪ ክኸውን እዩ ዘለዎ። ብፍላይ በዓለ ጰራቅሊጦስ ዘብዓለ ህይወት መለለዩ ፍቕርን ሕድገትን እዩ። ፍቕሪ ነቲ ብዝያዳ እንጸልኦ ሰብ ብግብርና ኣብ ሰናይ ክመልሶን ከለና ጥራሕ እያ ትግለጽ። ንሰብ ብምጽላእ ኣብ ማኣዲ ፍቕሪ ክነእትዎ ኣይንኽእልን ኢና። ፍቕሪ መራር እያ፣ ግን ክተሰማቕራ ምስ ከኣልካ ኪንዮ ስቓይን ጸበባን ዘሎ ጣዕሚ እተርኢ ፍልይቲ ጸጋ እያ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣምላኽ ፍቕሪ ይብለና። እዚ ኸዓ ዅሉ ህይወትና ኣብኡን ምስኡን ጥራሕ ትርጉም ተፈጥሮን ጣዕሙን ክርዳእና እዩ። ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ኣብ ፍቅሪ እሞ ድሕሪኡ ድላይካ ግብር ይብለና። ፍቕሪ ኣብኡ ትርከብ ሰብ ሕማቕ ከገብር ኣይክእልን እዩ። ዘይፍቅር ጥራሕ እዩ ሕማቕ ዝገብር። ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ መልእኽቱ ነቲ ዘይርዮ ኣምላኽ እፍቅር እየ ዝብል ግን ንሓዉ ዘየፍቅር ሓሳቡ ይብለና። ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ፍቕድ 20 ኣብዚ ምድሪ እዚ ንኣምላኽ ከም እነፍቅር ዝምስክረልና ንኸማና ሰብ ክነፍቅርን ከለና ጥራሕ እዩ። ስለዚ ሎሚ ከመለና ንፋቐር ዘለና ሰባት ኣብ ርክባትና እንታይ ይርእዩ ዝብል ክነሰንትን ኣለና። ፍቕሪ ኣብ ቤት ኣብ ስድራ ጀሚራና ዓበየት ኣብ ዓድን ሃገርን ቤተ ክርስትያንን ትበጽሕ። ጸጊምና ዘሎ ንፍቕሪ ካብ ላዕሊ ጥራሕ ስለ ንጽበያ ኢና። ኣብ ህይወትና ኣብ ምሳና ዘለዉ ኢና ክንረኽባ ንኽእል። ኣርድእቲ ክርስቶስ ዘብለና ኸዓ ክንፋቐርን ከለና ጥራሕ እዩ። እምበኣር ንፍቕሪ ኣብ መንጎና ክትነግስ መጀመርያ ነቲ ምንጪ ፍቕሪ ብርእሱ ዝኾነ ኢየሱስ መሃረና ንበሎ። ድሕሪኡ ልብና ኸፊትና ተመሃሮ ፍቕሪ ክንከውን ፈቓደኛታት ንኹን። ንማርያም ኣዴና ፍቕሪ ወድኽን ፍቕሪ ክንሃብና ንበላ። ኣምላኽ ብጸጉኡ ፍቕሪ ዓዲሉ ኣብ መንጎና ሰላም ፍቕርን ምሕረትን የንግሰልና። ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ከም ወትሩ ንጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን።
Kadizani ሓጊዘኒ
ኩበራትን ኩራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ሰንበት ናይ ትግርኛ መደብና ነተሓላልፈልኩም ዘሎና መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ንጸሎት ዝምልከት ናይ ዝሓለፈ መደባት መቕጸልታ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣቦ ናይ ጸሎት ጐይታ ቀዳማይ ንዝኾነ ቓል ናትና ቓል ገቢርና ቅድሚ ምድማጽና ካብዚ ዓለም እዚ ሰሊኹ ካብ ዝኣተወና ገሊኡ ግጉይን መጋገይን ዝኾነ ስእልታት ንልብና ብትሕትና ክንንጽሖ ይግባአና። ትሕትና ድማ ነዚ ዝስዕብ ክንግንዘብ ትሕግዘና። ብዘይካ ኣቦ ንወልድ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን፣ ነቦ ድማ ብዘይካ ወልድን እቲ ንሱ ክገልጸሉ ዝፈቱን ማለት ንኡሳን ህፃናት እንተ ዘይኮይኑ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን። ናይ ልባትና ምንጻሕ ብወገን ውልቃውን ህንጸተ ሰባውን ታሪኽ ካብ ዝፍልፍልን ምስ ኣምላኽ ንዘሎና ርክብ ምስ ዝጸሉ ናይ ኣቦ ወይ ኣደ ስእሊ ዝተኣሳሰረ እዩ። እግዚኣብሔር ኣቦና ካብ ናይ ዝፍጡር ዓለም መደባት ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ። ኣብዚ መዳይ እዚ ብዛዕባኡ ዝህልወና ናትና ሓሳባት ምምሃዝ ማለት ንኸተምልኾም ወይ ንኸተፍርሶም ጣዖታት ምስራሕ እዩ። ናብ እግዚኣብሔር ኣቦ ምጽላይ ማለት ከምቲ ዝኾኖን ከምቲ ወልድ እውን ዝገለጸልና ናብ ውሽጣዊ ምስጢሩ ምእታው ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣቦ ዝብል ቃል ዝተገልጸሉ ሰብ ወላ ሓደ እኳ የልቦን። ሙሴ ብርእሱ እውን እንተኾነ ንእግዚኣብሔር መን ምዃኑ ምስ ሓተቶ ዝሰምዖ ስም ፈጺሙ ካልእ እዩ። ስም እግዚኣብሔር ኣቦ ዝተገልጸልና ኣብ ወልድ እዩ። ከመይሲ እቲ ወልድ ዝብል ቃል ኣቦ ንዝብል ሓዲስ ቃል ዝሓዘ እዩ። በቲ ሰብ ዝኾነ ወዱ ስለ ዝተገልጸልናን መንፈሱ እውን በኣና ከም ዝፍለጥ ስለ ዝገብርን ንእግዚኣብሔር ኣቦ ኢልና ክንጽውዖን ክንምህለሎን ንኽእል ኢና። ወልድ ምስ ኣቦ ዘለዎ ውልቃዊ ርክብ ወዲ ሰብ ክርድኦ ዘይኽእል ሓይሊ መላእኽቲ እውን ብንጹር ዘይርእዮ እዩ። ምዝ ግና ኢየሱስ እቲ ክርስቶስ ምዃኑን ንሕና እውን ካብ ኣምላኽ ከም ዝተወለድና ንኣምንን እቲ መንፈስ ወልድ ኣብ ሱታፊኡ ንምእታው ዕድል ይህበና። ናብ እግዚኣብሔር ኣቦ እንክንጽሊ ምስኡን ምስ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስን ሱታፌ ኣለና። ድሕርዚ ኣዝዩ ሓዲስ ብዝኾነ ናይ ምድናቕ መንፈስ ንፈልጦን ነለልዮን። እቲ ቐዳማይ ናይ ጸሎት ኣቡነ ዘበሰማያት ቃል ልመና ቅድሚ ምዃኑ ኣብ ስግደት ወይ ኣምልኾት ዝቐርብ ቃለ ቡራኬ እዩ። ንእግዚኣብሔር ከም መጠን ኣቦ ከም መጠን እውነተይና ኣምላኽ ክንፈልጦ ማለት ንኣኡ ክብሪ ምሃብ ማለት እዩ። ስሙ ስለ ዝገልጸልናን ኣብኡ ክንኣምን ጸጋ ስለ ዝዓደለናን ብህላውኡ ኣባና ኣብ መንጎና ስለ ዝሰፈረን ነመስግኖ። በቲ ሓደ ወዱ መጠን ደቁ ስለ ዝቈጸረናን ብጸጋ ኣብ ሕይወቱ ዳግም ስለ ዝወለደናን ንእግዚኣብሔር ኣቦ ከነምልኾ ንኽእል። ብጥምቀት ኣብቲ ምስጢራዊ ኣካል ክርስቶስ የወሃህደና። ካብ ርእሲ ናብ ኣባላት ብዝፈስስ ቅብኣት መንፈስ ቅዱስ ካልእ ክርስቶሳት ይገብረና። ቅዱስ ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም ከምዚ ይብለና፣ ደቁ ክንከውን ዝሓረየና ኣምላኽ ብርግጹን ምስቲ ዝኸበረ ኣካል ክርስቶስ ከምንወሃሃድ ገቢሩና እዩ። ምእንቲ እዚ ድማ እቶም ኣብ ክርስቶስ ተሳተፍቲ ዝኾንኩም ክርስቶሳት ተባሂልኩም ኢኹም። እቲ ዳግም ዝተወልደን ብጸጋ ናብ ኣምላኹ ዝተመልሰን ሓዲስ ሰብ ሕጂ ውሉድ ምዃን ስለ ዝጀመረ ቅድሚ ዅሉ ኣቦ ክብል ይርከብ። ምንትዚ እቲ ጸሎት ጎይታና ንእግዚአብሔር አቦ ናአና እንክገልጾ ምስኡ ማዕረ ማዕረ ድማ ብዛዕባ ርእስና ይገልጸልና። ቅዱስ አምብሮዚዮስ ከምዚ ይብል፣ ኦ ሰብ ገጽካ ናብ ሰማይ ኣቢልካ ከተቕንዕ ኣይደፈርካን፣ ዓይንኻ ናብ ምድሪ ገጽካ ንቖትካዮ፣ ሃንደበት ድማ ኩሉ ሓጢአትካ ዘበለ ተሓዲጉልካ እዩ ዝብል ጸጋ ክርስቶስ ተቐበልካ። ካብ ሓደ ድኹም ባርያስ ሞገስ ዝረኸበ ሕያዋይ ውሉድ ንምዃን በቓዕካ። ምእንቲዚ ናብቲ ብጥምቀት ዝወለደካ ኣቦኻ፣ ናብቲ ብወዱ ገቢሩ ዘድሓነካ ኣቦኻ ኣዒንትኻ ቋሓብል። ኣቦና ኣብ ሰማያት እትነብር እውን በሎ እንተኾነ ዝኾነ ይኹን ሓለፋ ይብጽሓኒ እዩ ኣይትበል። ንሱ ብፍሉይ መንገዲ ናይ ክርስቶስ ንብሕቱ ኣቦኡ እዩ፣ ናይ ኵልና ሓባራዊ ኣቦውን እዩ። ከመይሲ ንሱ ንክርስቶስ ጥራሕ እዩ ዝወለደ፣ ንኣና ግን ፈጢሩና እዩ እሞ እምበኣር ውሉድ ምዃን ንኽትበቅዕ ብጸጋኡ ኣቦና ኣብ ሰማያት እትነብር በሎ ይብለና። እዚ ብናፃ ዝውሃብ ጸጋ ውሉድነት ብወገንና ቀጻሊ ንስሓን ሓድሽ ህይወትን ክህልወና ዝሓትት እዩ። ናብ ኣቦና እነቕርቦ ጸሎት ክልተ መሰረታዊ ኣተና ከማዕብል ኣለዎ። ቅድሚ ኩሉ ናኡ ናይ ምምሳል ባህጊ ብኣርኣያኡን ኣምሳሉን እኳ እንተፈጠረና ናብዚ ምስኡ ክንምለስ ዝኽኣልና ብጸጋ እዩ። በዚ ጸጋ እዚ ኸዓ ክንምልሸሉ ይግባእ። ንእግዚኣብሔር ኣቦና ኢልና ክንጽውዖ ኸለና ከም መጠን ውሉድ ኣምላኽ ክንካየድ ከም ዝግባአና ክንዝክርን ክንፈልጥን የድሊ ይብለና ቅዱስ ቆጵርያኖስ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ኸዓ ብወገኑ ጨካንን ኢሰብኣውን ልቢ ሒዝኩም ትካየዱ እንተ ደኣ ኮንኩም ነቲ ኣምላኽ ኩሉ ሂሩት ከም ኣቦኹም ክትጽውዕዎ ኣይትኽእሉን። ከምዚ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣባኹም ናይቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ናይ ሂሩቱን ህይወቱን ምልክታት የብልኩምን። ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኑሲስ ከዓ ብወገኑ ንጽባቐቲ ሰብኣዊ ኣቦ ብዘይ ምቁራጽ ብሰቂለ ሕልና ከነስተንትን በቲ ጽባቐቲ ኸዓ ገዛእ ነፍሳትና ክንሽልም ይግባእ ይብለና። ካልኣይ ትሑትን ተኣማንን ልቢ፣ እዚ ድማ ክንምልስን ከም ህፃናት ክንከውንን ዘኽእለና እዩ። ከመይሲ እግዚኣብሔር ኣቦ ነቶም ንኡሳን ህፃናት እዩ ተገሊጹ። ቅዱስ ዮሃንስ ካስያን ከምዚ ይብል፣ ጸሎት ብዝግባእ ተፈጺሙ ዝበሃል እታ ነፍሲ ናኡ ምእንቲ ኸተፍቅር ብእትቕረጸሉን እትምራሓሉን በቲ ፍሉይ እምነት እውን ከም መጠን ኣቦኣ ብናይ መንፈስ ቅርበት ናኡ ኣብ እትዛረበሉ ብናይ ኣምላኽ ተመስጣዊ ኣስተንትኖን ብናይ ፍቕሩ ሙቐትን እዩ ይብለና። ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ከዓ ብወገኑ ኣቦና እዚ ስም እዚ ክጥቀም ከሎ ኣባና ፍቕሪ ይለዓዓል፣ ነቲ ክንልምኖ ዘሎና ንምርካብ ምትእምማን ይሕድረልና። ድሮ እኳ ውሉድ ናይ ምዃን ህያብ ዝጸገቦ ምስ ነቶም ዝልምንዎ ደቁ እንታይስ እንታይ ክኽህቦም ዘይምተረኽበ ይብለና። ክቡራትን ኩራን ሰማዕትና፣ ናይ ሎም መደብና ንጸሎት ዝምልከት ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ቀጻሊ ናይ ትግርኛ መደብና ክሳብ ንራኸብ ብሰላም ጸንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር የሱስ ክርስቶስ።